Latvijas radio darbinieku pārstāvju sapulces lēmuma pirmais punkts ir uzdot Latvijas radio valdē turpināt prasīt finansējumu 2020. Gada budžetā darbinieku algu palielināšanai un slodžu izlīdzināšanai, iekļaujot to bāzes budžetā. Pieprasīt politiķiem nodrošināt finansējumu piešķīrumu kā kompensāciju Latvijas radio iziešanai no reklāmas tirgus 2020. Gadā un 2021. Gadā. Ja finansējuma pieprasījums 2020. Gada budžeta projektā netiek iekļauts, Latvijas radio darbinieki lēmj par protesta akciju sākšanu, un ja 2020. Gada budžeta projektā, kas šobrīd ir iesniegts Saeimā, netiek paredzēts Latvijas radio prasītājs budžeta palielinājums darbinieku algām, tad tiek noteikts datums streika procedūras sākšanai.